Nominarily.
That was the Shadow Chancellor's description. Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, na redu je još jedno novinarenje, a ja sam Nenad Militarević. Čuli smo u vestima u 9 o dešavanjima u Siriji i epilogu tragedije u Koloradu, a dve od tri teme iz svetskih medija koje smo odabrali za vas ovoga jutra upravo se bliže bave tim događanjima. Wall Street Journal piše da Sjedinjene države trenutno koriste sve metode pokušavajući da ubrzaju pad Bašara al-Asada sa vlasti u Siriji, uključujući tihe diplomatske pritiske, špionažu, ekonomsku izolaciju i pomoć pobunjenicima. Tokom ovog proleća SAD su uspele da potpuno preseku linije snabdevanja Sirije oružjem iz Irana. Ovo oružje, piše Wall Street Journal, transportovalo se vazdušnim putem preko iračkog vazdušnog prostora. Kada je utvrđeno da jedan avion koji je zvanično nosio cveće nosi oružje, iračke vlasti zatvorile su na nagovor SAD svoj vazdušni prostor za letove iz Irana ka Siriji. Iranci su zatim počeli da koriste pomorsku rutu oko Arabijskog poluostrva i pokazalo se da je tu već teže vršiti kontrole, jer veliki broj brodova prolazi kroz Suetski kanal i, po priznanju obaveštenih službi SAD, dosta oružja prošlo je proteklih meseci do Sirije na taj način, mada su sada i na Suecu pooštrene kontrole. Sjedinjene države također su bile relativno uspešne u diplomatskim pritiscima da se u Siriju ne izvozi nafta, što je jako sredstvo pritiska na režim i Asadove pristalice, piše list. Špijuni na terenu i američka vojska snabdebaju pobunjenike informacijama dobijenim satelitskim izviđanjem o položaju sirijskih trupa, a sve ovo sugeriše da su SAD mnogo angažovanije u Siriji nego što se to mislilo. Međutim, mnogi stručnjaci tvrde da je Vašington već zakasnio kada je pružanje pomoći pobunjenicima u pitanju da bi imao neki veći uticaj na režim koji će zameniti Asadov. Jer pobunjenici, za razliku od revolucije u Libiji, ne osjećaju da išta duguju Americi i Zapadu. Naprotiv, piše Wall Street Journal, oni su mnogo zahvalni Kataru, Saudijskoj Arabiji i Turskoj, jer ove države snabdevaju pobunjenike oružjem i opremom. A kineske vlasti odlučile su da oforme garnizon na Paracelskim ostrvima u Južnokineskom moru, što je novi moment u već vrlo osetljivom sporu između država u regionu o pravima na tri grupe ostrva koja se nalazi između Kine, Filipina i Vijetnama, piše BBC. Vojni garnizon nenavedene snage biće poslat na ostrvu Vudi, gde su kineske vlasti već u procesu izgradnje čitavog grada na ostrvcetu velikom tek kao nekoliko fudbalskih terena. Ovo maleno ostrvo uskoro dobija i 45 lokalnih predstavnika komunističke partije, a izgradnja nekoliko blokova stambenih i drugih zgrada već je u toku. Do ovih događanja, osmišljenih da Paracelska ostrva učine što više nalik Kini, na ostrvima je živjelo svega 3000 ribara i članova njihovih porodica. Kada se posmatra iz vazduha, ostrvo Vudi dominira aerodromskom pistom, koja je tri puta duže od samog ostrva, jer se nalazi uglavnom na vodi, a izgradnjom aerodroma na ostrvu Vudi Kina je svima stavila do znanja da ozbiljno želi da pojača svoje prisustvo u Južnokineskom moru. Kina tvrdi da njene teritorijalne vode sežu preko celog Južnokineskog mora sve do par stotina kilometara od obale Vijetnama, Filipina i Malezije. Kina inače kontrolu nad Paracelskim arhipelagom osvojila 1974. godine posle rata sa Vijetnamom. I dok su Paracelska ostrva južno od Tajvana zaista blizu Kine, ostrva Spartli i Scarborough Grebe nalaze se mnogo bliže ostalim državama u regionu. Trenutno je najzategnutija situacija oko grebena Scarborough, koji se nalazi na obudu Filipina i gde poslednjih meseci Kina i Filipini gomilaju vojne snage, navodi BBC. Interesantno je da Kina ne planira da ovo ostrva pretvori u tajne vojne baze, već želi da ih otvori za turiste i stanovanje, kao i da u saradnji sa zainteresovanim investitorima istraži naftna bogatstva Južnokineskog mora, protiv čega je Vijetnam već protestovao. Najnoviji nasumični napad vatrenim oružjem u SAD, u kome je tokom bioskopske premijere u Koloradu pomahnitali mladić ubio 12 osoba, izazvao je novi talas rasprava u Sjedinjenim državama o tome da li je potrebno uvesti strožije zakone o prodaji vatrenog oružja. Gradonačelnik Njujorka Michael Bloomberg napao je oba predsjednička kandidata što nemaju konkretnije planove za kontrolu oružja i rekao da izjave saučešća više nisu dovoljne. A najveći broj kritičara masovno korišćenje vatrenog oružja u SAD podvlače laku dostupnost vojnog automatskog oružja i odsustvo bilo kakve psihijatrijske provere prilikom prodaje oružja. U Americi komada vatrenog oružja ima gotovo koliko i stanovnika, 300 miliona, a godišnje se počine 10.000 ubistava vatrenim oružjem. Posebno je šokantno što je napad u bioskopu u Aurori u Koloradu počinjen samo 13 km od mesta napada u srednjoj školi u Kolumbajnu, gde je na neki način i otvorena era nasumičnih oružanih napada u svetu. Zagovornici prodaje oružja kažu da nije oružje krivo, već su odgovorni ljudi, a čak i guverner Kolorada povodom posljednjeg napada rekao da ne bi zabrana prodaje oružja pomogla jer bi takav pojedinac, koga je nazvao demonskim, našao drugi način da ubije ljude. Protivnici prodaje oružja ipak su glasniji ovih dana u medijima. Colin Goddard, koji je preživeo najteži napad ove vrste 2007. na fakultetu u Virginiji, kada su stradala 32 studenta, danas je aktivan u kampanjama protiv vatrenog oružja i objašnjava koliko je opasno to što ljudi nisu svesni koliko su američki zakoni neadekvatni.
I was nearly killed. There were 17 people in that room. I'm one of 7 people who are still alive. I have 3 bullets in me for the rest of my life.
Ja sam zamalo stradao. U toj sobi, na času francuskog, bilo je 17 studenata. I ja sam jedan od 7 koji smo još uvek živi. Imaću 3 metka u sebi do kraja života. U to vreme ništa nisam znao o kontroli prodaje vatrenog oružja. Bio sam ubeđen da imamo zakone, da mora da se dobije dozvola i da svako prolazi kroz provere da bi dobio dozvolu. I onda, kada sam zamalo poginuo od vatrenog oružja, otkrio sam da u našoj zemlji čak ni ne proveravamo ljude kojima prodajemo oružje. Najveći problem kod ove kontroverze oko oštrije kontrole nabavke vatrenog oružja je to što Amerikanci nemaju predstavu kakvi su zakoni. Kada ih pitate u anketama da li ste za strožiju kontrolu vatrenog oružja, možda će 50% reći da jeste. Ali kada to pitanje konkretizujete i pitate da li ste za proveru medicinskog i krivičnog dosija svake osobe koja kupuje oružje, 90% će reći da jeste. Čak će i prodavci oružja reći da su za to. Ovde ne pričamo o tome da želimo svima da oduzmemo njihovo oružje. Samo je potrebno smisliti način da opasni ljudi ne dolaze tako lako do njega. Ovo što se dešava je suludo.
A na sajtu Al Jazeera našli smo i vrlo zanimljivu informaciju da posle Amerike, gde na 100 stanovnika njih 88 ima vatreno oružje, druga na redu je Srbija sa 58 komada vatrenog oružja na 100 stanovnika. Ja lično verujem da je to podatak od posle ratova 90-ih, gde većina tog oružja je već vraćena, ali verovatno još uvijek nismo nešto mnogo bolji od te cifre, a mi nastavljamo novinarenje pregledom domaće štampe.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U drugom delu novinarenja okrećemo se sportu, sportskim stranama domaćih listova, a ima ih dosta, obično su to poslednje 4-6 strana. Vlade Radičević nam u studiju. Vlade, olimpijada ove nedelje, naravno vest broj 1, a bit će to i sledećih gotovo mesec dana.
Svakako većina tekstova u našoj dnevnoj štampi posvećena je letnim olimpijskim igram
ili fudbalu.
Da, to su 30. letnje igre, a fudbal tokom nedelje kvalifikacije za Ligu šampiona Evrope i Ligu Evrope. Ali krenut ćemo od Londona. Najveća grupa naših sportista sutra putuje u London. Znamo već da su strelci stigli, oni se pripremaju, treniraju na novom strelištu. Jedan tekst u Sportu danas, Zorana Arunović kaže da uz malo sreće naši strelci mogu da osvoje čak i 8 medalja. Mislim da je to previše optimistički, ali imajući u vidu kako su se naši strelci pripremali i kako su se takmičili u prethodnih nekoliko godina, streljaštvo je sport koji može da nam donese najmanje 2 medalje. Jedan pravi kandidat svakako je Zorana Runović, tu je i Andrija Zlati, zatim Damir Mikec i Jasna Šekarić, koja će u Londonu sedmi put učestvovati na letnim olimpijskim igrama i ući će u krug kandidatkinja koje su uspjele to, ali Jasna Šekarić je uz atletičarku Merlin Oti najpoznatije sportsko ime.
Da, ja se sjećam kada su nas onako sve đutre u osnovnoj školi učlanili u streljački klub Partizan, dobio sam člansku kartu na kojoj pisalo, evo sad se još uvijek sjećam reči, jačanjem i omasovljavanjem streljaštva jačamo odbrambenu moć naše zemlje, Tito. Ja sad ne znam, u čemu je tajna, više nije toliko masovno možda ko što je tada bilo, ali u čemu je tajna tolikog uspeha naših sportista u streljaštvu? Da li imaš ikakvu ideju?
Pa ne bih mogao da dam precizan odgovor na to. Svakako da je za streljaštvo potrebna ta psihička stabilnost, mirnoća prilikom okidanja, naravno kada je reč o tome, ali pretpostavljam da što se tiče uslova, naši nemaju bog zna kakve uslove za treniranje, a eto postižu vrhunske rezultate. Utisak je da smo talentovana sportska nacija, to pre svega, a u streljaštvu očigledno koristimo to što je dovoljno da se postave mete na 10 metara, da se obezbedi adekvatno oružje, bar kada je reč o vazdušnom oružju.
Ne, rekli su da, Londonu, da trenira, rekli su da u Londonu nisu pretjerano dobri uslovi za vežbanje pred početak samih igara. Ti sad putuješ u London za neki dan.
Zato što je strelište napravljeno i za malo kalibarsko oružje i za vazdušno, što ne odgovara sportistima, ali vidjet ćemo kad stignemo tamo kakvi su stvarno uslovi. Za sada naši treniraju i privikavaju se na to novo strelište koje je otvoreno specijalno za ove letnje olimpijske igre. Da podsjetim samo, svečano otvaranje u petak 27. i počeće, malo je pomereno otvaranje, počeće u 20 časova i 12 minuta po lokalnom vremenu. Jasna je asocijacija zbog cifara 2012, dakle London 2012.
Da, bit će teško nadmašiti otvaranje u Kini?
Pa mislim da će biti teško, ali vidjet ćemo. Cijela svečanost se zove Ostrvo čuda, pa vidjet ćemo kako čudo pripremaju Englezi.
Ovo su one faze evropskih takmičenja koje mi po pravilu prođemo i onda uvijek svake godine se ponadamo. Što se tiče Partizana i Zvezde.
Da, sada prelazimo na temu o Partizanu. Naravno, u svim novinama je tema Partizan. Sutra igra ovdje na svom stadionu od 20:45 protiv Valete. Partizan je ostvario pobedu na gostovanju. Ubedljivo, nema razloga da strahuje. Već se plasirao dalje, ali ono što Partizanu smeta, to je ponašanje navijača, koje nije bilo primjereno ni na Malti. I klub je izdao jedan apel u kome poziva navijače da se fer i sportski ponašaju, jer su naši navijači, inače i klubovi, pod prismotrom UEFA već neko vreme zbog svega što se dešavalo u nekom prethodnom periodu, pa neka ovaj apel dođe do onih do kojih treba da dođe, a to su navijači Partizana, koji će, verujem, napraviti pravu atmosferu i neće praviti incidente, jer svaki incident i najmanji mogao bi da košta ekipu Partizana čak i eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona. U svakom slučaju Partizan je favorit, verujemo da će pobediti i da će se plasirati u to treće kolo, a onda će praktično obezbediti učešće makar u Ligi Evrope. Ako ne prođe kiparskog Ajla, onda bi mogao da se nađe u tom takmičenju, ali cilje onda će imati nešto jačeg rivala i ulazi u play-off fazu takmičenja za Ligu šampiona.
Znači, tri rivala nam trebaju najmanje da pobedimo.
Jeste, najmanje.
Dobro, nije lako.
I još za kraj samo da kažemo, kad smo već kod fudbala, znamo da Fudbalski savez i uopšte naša privreda i ljudi koji su u fudbalu žele da unaprede infrastrukturu, znamo kakvom su stanju stadionu, gotovo da nemamo ni jedan stadion koji odgovara tim evropskim merilima, ni u Beogradu, ni u bilo kom drugom gradu u Srbiji. Privode se kraju radovi na izgradnji novog stadiona u Gornjem Milanovcu. I zaista to lepo izgleda.
To je beše
Metalac igra. Metalac je nažalost ispao iz Super lige u prvu ligu Srbije, ali ima ambicije da se vrati u najelitnija takmičenja. Niče jedan moderan sportski objekat po ugledu na neke engleske stadione.
Ono, 10-20 hiljada i to.
Tako, 10-15 hiljada gledalaca, to je kapacitet.
Što je realno?
Jeste, u centru grada, između Ibarske magistrale i centralne ulice u Gornjem Milanovcu.
Ako ode Laptan ulicu?
Pa neće, tribine su velike. Ovog puta ne. Na starom stadionu to je moglo da se desi, ali ovdje ne. 18. avgusta treba sve da se završi, tada Metalac igra premijernu utakmicu u prvoj ligi, ali eto, to je lep pokazatelj da je jedan nekada industrijski centar, sada već ne sa tako dobrom privredom, ali ipak ima kapaciteta, ima ljude koji su pokrenuli ceo projekat i najviše zahvaljujući Metalcu niče jedan novi moderan stadion, pa verujem da će uskoro na tom objektu igrati naša fudbalska reprezentacija koja u septembru počinje kvalifikacije za svetsko prvenstvo.
Da, čitao sam u novinama nedavno da je možda jedan od razloga opadanja industrijske proizvodnje to što su Kinezi počeli da kopiraju posuđe Metalca iz Gornjeg Milanovca. Dakle, uzeli su najpopularnije lonce i šerpe, odneli u Kinu i uvezli natrag u Srbiju kopije.
Da.
I onda to prodaju po buvljacima, zaista vrlo, krajnje nekorektno.
Dobro je da se nešto kopira iz Srbije.
Dobro, ali ga opet ne dobijete onaj kvalitet koji biste dobili u zvaničnoj prodavnici. Tako da ako želite domaću šerpu, kupite je u prodavnici, ne na pijaci. Vlade, hvala. 9.54, mi smo završili još jedno novinarenje na programu Radio Beograd 1. Od 10 sati vesti, od 10.05 magazin Talasanje, nekoliko zaista zanimljivih tema, tako da ostanite uz nas.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijarden euro.
Da, naime, bespovratno se
stalo. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.